Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Вибори у Палату представників, призначені на 23 вересня, будуть мати дві адметності. Про це говорилося на сьогоднішньому посядженні Центру виборкаму. По-перше, вони пройдуть з уліком змінів у виборче законодавство, яке унесли два роки тому. По-друге, упершиню у історії парламентських виборів у Білорусі кандидати у депутати отримали право створати свій власний фінансовий фонд. З подробязностями Володимир Глот.
После завершения посяджения старшиня Центра выборкаму Лидия Ермошина отзначила, что змены в выборчае законодавство 2010 году на парламентских выборах еще не уживались. С их уликом проводились только мясцовые и президентские выборы.
Поэтому, я думаю, эти выборы будут во многом отличаться от выборов 2008 года. Ну, во-первых, упрощен порядок выдвижения кандидатов. Это особенно вот коснулось политических партий. Им не нужно теперь иметь нижестоящие структуры, а в тех избирательных округах, где они будут выдвигать кандидатов. То есть политическая партия, не имея структур, теперь может выдвигать кандидатов в любой избирательный округ.
Изменения в выборчий кодекс, який унесли два года тому, принципово не изменили правила проведения выборов, лечит сябра правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Те формальные полепшения, которые на самом речь имели место, и мы их назирали, как назиральники вообще президентских выборов, абсолютно нивелюются двумя речами, которые остались абсолютно безменными, и которые гарантуют полный тотальный контроль над выборами и фальсификацию выников. Это формирование выборщих комиссий, и это сам подлик голосов. Я лишу, что у Беларуси демократичные выборы в принципе немогчимые в сегодняшних умовах. И мне подается, что самой основной отметностью этих выборов является не измена выборщего законодательства, а та атмосфера страха, якая панует у громад. И 13 политвязнев. Вот это, безумовно, есть той фон и то, что уплывает на выборы, а не те измены, которые, на самом речь, неким чином меняют декорацию или неким чином не меняют сутность и саму форму и процедуру проведения выборов.
Что тычется користания особистым финансовым фондом кандидата у депутаты, то тут існує шмат обмежевания. Например, сам кандидат может унести у него не более за 20 базовых величинов. Физичная особа, яка его подтримливает, не более за 5 базовых, а юридичная не более за 10 базовых величинов. Есть обмежевание на трату грошей. Який б великий не был фонд певного кандидата у депутата, але он не может потратить его больше за 100 миллионов рублей. Это обмежевание зроблено, как не отрималось так, что кандидаты у депутаты поделились б на богатых и бедных, потлумачила Лидия Ермошина. Були депутат Верховного Совету Беларуси и Палаты представников Владимир Новосят выказал свободе меркования, что про створение такого фонду улады хочет повеличить цікавость до выборов.
Ну, сам речь, это будет такой допинг для этих выборов, потому что, ну, значная частка населения именно на выборы не пойдет. Ну, и мы ведаем, який час это будет все проводиться. Это наприкінці лета. Спочатку осені, тому чим більше буде ярких таких бікбордів чи викуплених сторонок в місцевих газетах, а не тільки урядових, ну, менавіта це буде впливати на активність виборщиків у цій кампанії.
Меркує Володимир Новосят. Які перші кроки зробить політичні партії на парламентських виборах? Лідер БНФ Олексій Янукевич повідомив, що збирається особисто влучатися кандидатом у депутати.
У суботу відбудеться сойм, на який ми призначимо дату партійного з'їзду, який буде вилучати наших кандидатів. Затвердимо проєкт передвиборчої платформи партії БНФ. І, безумовно, будемо подавати списи у склад виборчих комісій, передусім округових. Це саме перше таке професійне діяння, яке необхідно буде зробити. І на соймі 23-го ми вже цей список сформуємо і зробимо вилучення. Натурально, що у нас по всіх округах, де ми будемо вилучати кандидатів, ми будемо вилучати людей в округової комісії. Це в районе 40 человек. Ну, а там, где нема кандидатов наших, так само где-нибудь будем вылучать, или зараз это известки докладняем.
Намісник старшини об'єднаної громадянской партии Лео Марголін розповів, что партия вылучит на выборы не меньше, як 50 так званих спикеров або кандидатов. Вылучаться будет и старшиня партии Анатолия Бецька, и переважная большиня партийной политрады.
Сьогодні-завтра ми призначимо позачерговий з'їзд об'єднаної громадянської партії для вилучення наших спікерів в якості кандидата у депутати. Я думаю, що з'їзд відбудеться у кінці липня. Так само ми проведемо засідання політради для того, щоб вилучити наших кандидатів у склад округових комісій. Це така доволі об'ємна справа. Обласні совети так само повинні вилучити своїх представників у склад участкових комісій. Ті з наших спікерів, хто буде формувати ініціативні групи, так само повинні це зробити до середини липня. Ну і рихтуємо матеріали, якими будемо доводити людям про стан сьогоднішньої демократії в Україні, про відсутність реальних виборів і про те, що сумлінні прозристі вибори – це один шлях до нової Білорусі, до матеріального добробиту так само. Нам дуже важливо, щоб наша думка, наше розважання прогучали найбільш авторитетно в усну таких людей, як Анатолій Лебедько і Станіслав Баданкевич.
Політик Віктор Івашкевич розказав, що прихильники кампанії «Байкоту» уже ведуть її у незалежних СМІ і інтернеті у вигляді ульоток. Він каже, що архкомітети «Байкоту» були створені кілька місяців тому у 18 городах Білорусі.
Аргкомитеты в межах тех мощностей, которые есть, агитацию проводят. Но огульная агитация, не ходить на выборчие участки и там не заставаться в выборчих бюллетенях. Улетки сдаются. Артикулы в разных интернет-выданиях идут. Прихильники с другими людьми размовляют на праце, по месту жихарства. Мітинги громадні, їх ніхто, наскільки я розумію, не турнує. А агітаційна праця не ведеться. Я думаю, що в ближайший час, в додаток до того, що закликають не ходити на виборчі участки, ініціатори кампанії «Байкот» здолюють сформулювати стратегічний план діяльності після 23 вересня.
Намісник старшині руху «За свободу» Юрась Губаревич повідомив, що рух удокладняє спіс кандидатів, які збирається підтримлювати. Поводля Губаревича, ці буде вилучатися Олександр Мілінкевич, рішення нема. Його приймуть тягом місяця.
Конечно, шмат тут будет залежать от того, и будут полные зрухи сбоку режима, и он пойдет на вызволение политвязня и на полную демонстрацию ожидания до измены в Беларуси. В этот список выходят люди, как партийные, есть собры партии БНФ, так само есть незалежные кандидаты. Мы в ближайшие три дни будем проводить с ними встречи, переважно по регионах, для такого доходнения этой кампании, которая будет родиться рухом за свободу. А мы делаем акцент на миновито агитационной части виборчої кампанії. Ми підбираємо кандидатів, які будуть казати про важливість геополітичного вибору Білорусі, про важливість реформ демократизації країни.
Адказний секретар Архкомітету по створенні Білоруської християнської демократії Деніс Садовський сказав, що уже розпрацьований план кампанії, яка найперш буде інформаційною.
Это як і розповсюд друкованої продукції, можливе проведення деяких акцій, типу флешмобів. Так само буде активно працювати створений сайт і відповідні групи в соціальних сетях по розповсюду цієї інформації в інтернеті. Другий накірунок, безумовно, це ми будемо діяльничати в кампанії назирання для фіксації самого бойкоту, тобто люди не прийшли. У нас створений аргкомітет кампанії, в який виходять так само представники інших організацій, створені регіональні штаби, тому буде вестися коаліційна регіональна діяльність.
Короткий огляд виборчих планів ми доповнім гуторкою експертів.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Кому цікаві парламентські вибори». Вибори у Палату представників призначено на 23 вересня. Яке значення буде мати теперішня виборча кампанія? Наскільки важливі гэта вибори для влади? Чи є стратегія у опозиції? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи», керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Вінько. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутерка експертів пізніше у вечоровому ефірі «Свободи», а зараз наше питання. Хто у Білорусі обирає депутатів парламенту? На це питання відказують жихари Гомеля.
Понятия не имею. Серьезно, я даже не знаю. Я как-то политикой не интересуюсь. Но в основном всегда кто выбирает? Это студенты и пенсионеры. Им больше привилегий, чем обычным гражданам, мне так кажется.
Я ни разу не выбирал.
Ну, я кто их выбираю? Я дома, усатый наш, любимый президент. Кто нас еще может выбрать? А люди? Главное, как только пришли на участки, чтобы поставить свою подпись. А там все уже решено без нас.
Совет, наверное, собирает, или не знаю. Совет министров? Наверное.
палату народ, в нижнюю, а в верхнюю представители от трудовых коллективов и партий. А какая в Беларуси? Колхозников выдвигала своих кандидатов, а выбирали на сессии депутаты. Предполагаемых кандидатов уже знаю сегодня.
Народ выбираю, на выборы хожу регулярно. Депутата не знаю, не приходилось не обращаться, не интересовалась.
Народ должен выбирать. А выбирает, это трудно сказать, кто нас там выбирает. Больше всего назначают. Где-то в верхах, наверное.
Ой, я в политике не разбираюсь. В парламент я не хожу голосовать. Депутатов никого не знаю.
А кто их знает, кто выбирает? Я просто не интересуюсь.
Совет Республики точно выбирает
народ.
На выборах мы выбираем.
На выборы? Я уже 15 лет не хожу, еще дальше не буду ходить.
Не-не-не-не.
А для чего тратить время?
Народ, я так думаю, Совет Республики. К депутатам я не обращаюсь. Я когда-то давно обращалась, давно-давно, лет 20 назад. Он мне очень помог. Депутат райисполкома.
Улада выбирает себе этих депутатов, больше никто. Она сама призначает, все робит, все, что хочет. То есть керевники, что хочет, то и робит. А мы никакого слова не имеем сегодня и не выбираем. Хотя ходим и ставим галочку подписью.
Не ведаю. Когда-то Черчилль сказал, вы когда-нибудь видели, как писает комар? Так вот, политика — это еще тоньше. Я, конечно, утрирую ситуацию, но, честное слово, не знаю. Никто не на слуху, никто не проявил себя ни делами, ни позитивными, ни негативными, ну никак. Вот сидят тихонечко, и все, не добиться, не пробиться.
Такие отказы мы почули у Гомелі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Лауреатами премії імені Василя Быкова за свободу думки сьогодні стали краєзнавця, наставник білоруської мови Олесь Белокос і музика Лявон Вольський. Упершиню у історії парламентських виборів у Білорусі кандидати у депутати отримали право створити свій власний фінансовий фонд. Уведене, однак, обмежування на розходи до 100 мільйонів рублів. Назиральники лічать зміни виборчого законодавства формальними, бо під контролем уладов застаються виборчі комісії і подлік голосов. На парламентських виборах збираються влучати свої кандидатури лідери БНФ Олексій Янукевич і АГП Анатолій Лебедько. Аргкомітети бойкоту виборів створені у 18 городах Білорусі. Правоборонця Гарі Паганяйла спречує про суд своє включення у спіс невиязних. Сьогодні Василю Быкову сповнилося б 88 год. У год кисловутого письменника земляка традиційно відзначаються на Вітебщині. На малой родзіме Василя Быкова у вёсцы Бычкі Вушацкага району сьогодні вже п'ятий раз уручалася премія імя Быкова за свободу думки. У Бычкі я дозвонилася Браніславе Станкевіч.
Браніслава, летась премію за свободу думки отримлював один лауреат. Чому їх сьогодні два?
У сёлета журы палічыла, што варта прэмія за свабоду думкі даць прадстаўнікам двух розных пакаленняў, старэйшага і малодшага. Старэйшае пакаленне – это Алесь Белакос, якому 86 гадоў, а малодшае пакаленне – это Лявон Вольскі, які, як сказаў пісьменнік Уладзіміра Роу, амаль на паўвека за яго маладзейшы.
А якія менавіта заслугі лаўрэата ў журы ацаніла?
Сёлета журы палічыла, што варта даць прэмію за свабоду думкі ў прыватнасці Алесю Белакозу за тое, што ён плённа працаваў на карысць беларушчыны цягам усяго свайго жыцця. У приватності він створив краєзнавчий музей у вёсці Гудзевічі Мастовського району, де живе. Він займається краєзнавством, пише книги. І ввогалі, як сказав представляючи його Олесь Пушкін-Мастак, так само лауреат одного з минулих годів цієї премії, що ще в 48-му році Олесь Белокос розкидував антисовєтські ульотки, змагаючись за свободу Білорусі. А представляючи Лявона Вольського, письменнику Владимира Орлова, знову-таки, один з літошніх лауреатів, сказав, що, напевно, зараз найбільш стане повпливати на свідомість білоруської молоді білоруський рок. І тому Лявон Вольський отримав ось цю премію за свободу думки.
Ви кожен год навідуєте Бычкі у цей день. Що там змінилося за минулий год?
Я б не сказала, що щось істотно змінилося. Вельми приємно було знову бачити сестру Василя Быкова Валентину Владимировну. Звісно, год від года не додається її здоров'я, але вона щогод приїжджає і виступає перед тими, хто приїжджає на угодки брата. Знову працює музей. Навідники знову сьогодні могли отримати видатну екскурсію. І так само сьогодні в музеї писали національну диктовку. Це так само завядзёнка. Текст продиктувала Зінаїда Бондаренко. Текст національної диктовки – це був текст Василя Быкова з книги «Быкова на свободі».
І я додам, що крыху пазней у нашому ефірі гутарка з моїм колегом Сергієм Навумчиком, який був укладальником книги «Быков на свободі». Дадам, што прэмія за свабоду думкі была заснаваная рухам за свабоду на ўзор прэміі за свабоду імя Сахарова, якой у 2006 годзе быў уганараваны Александр Меленкевіч.
Старажытны Лагойск, што раскінуўся на ўзгорках з маляўнічым лясным наваколлем, у сям'і апошнім часам вызначыўся двума навінамі. Фірма «Гасінны маёнтак» Юрыя Чужа атрымала афіцыйны дазвол гнаць самагон. Міністэрства спорту і турызму агучыла ідэю будаўніцтва Лагойску драўлянага рыцарскага замку, ды горда майстроў парку Тышкевічаў, сямейства, што валодала мясцінамі ў сярэднявеччы ды праславіла Лагойшчыну. Маё падарожжа ў горад Лагойск.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Лагойску вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. У маскоўскім раённым судзе Менску пачаўся працэс па пазове праваабаронцы з беларускага гельсінскага камітэту Гары Паганяйлы да міністэрстваў юстыцыі і ўнутраных спраў адносна ўключэння яго ў спіс асоб, якім забаронена пакідаць межы краіны. Перадае Алег Рудзіловіч.
Гары Паганяйла лічыць дзеянні Міністэрства юстыцыі і Міністэрства ўнутраных спраў незаконнымі і патрабуе, каб яго выключылі са спісу невыязных. На працэсе спадар Паганяйла сказаў, што сам правёў збор доказаў, на падставе якога высветліў, што ніводзін суд у Беларусі не даваў Мін'юсту звестак пра тое, што ёсць падставы для ўключэння яго ў спіс невыязных. Выступаючы перад суддзёй Вольгай Глушаковай, Гары Паганяйла заявіў, што не мае ніякіх абавязкаў перад гаспадарчымі органамі, не мае запазычанасцяў, у яго няма ніякіх абавязкаў паводле судовых рашэнняў. Гары Паганяйла бачыць у дзеяннях чыноўнікаў з Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных спраў склад крымінальнага злачынства. Праабаронца патлумачыў:
«Дело в том, что незаконное включение в список невыездных, а это значит, чиновники именно ограничивают права граждан, гарантированные Конституцией на право въезда-выезда из Республики Беларусь. И это и есть состав уголовного деяния. Именно за это осуждена была, напомню, госпожа Светлана Байкова за нарушение конституционных прав граждан на свободу».
На пачатку сакавіка Гары Паганяйла атрымаў звесткі з Міністэрства ўнутраных спраў, што ён знаходзіцца ў спісе тых, каму выезд за межы Беларусі забаронены. У Мін'юсті і МУС праваабаронцу дагэтуль не назвалі юрыдычную падставу для ўключэння яго ў спіс. Пасля трох месяцаў змагання мяне гэтак і не выключылі са спісу невыязных. Літаральна ўчора мне пацвердзілі, што я дагэтуль там, сказаў Гары Паганяйла на пытанні суддзі. Таксама Гары Паганяйла заявіў пра палітычны складнік гэтай справы.
Прежде всего, в своем публичном выступлении Нерасова глава государства говорил о списке невыездных оппозиционеров, правозащитников, которым это сделано в наказании за то, что они требуют применения санкций к Республике Беларусь.
Гары Паганяйла мяркуе, што чыноўнікі выканалі гэтае распараджэнне Лукашэнкі і ўключылі ў гэты спіс і яго. У працэсе ў якасці прадстаўніка пазоўніка бярэ ўдзел старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак.
Конечно, з пункту гледжання юрыста ніякіх законных падставаў для таго, каб не задаволіць патрабаванне Паганяйла ў дадзеным выпадку, я не бачу. Гэтых падставаў проста няма. Больш таго, Гары Петрович правільна кажа пра тое, што ў дзеяннях чыноўнікаў насамрэч ёсць склад злачынства. Нават. Ну, але будзем бачыць, будзем удзельнічаць, будзем даказваць сваю правату, ну, паглядзім.
Сказаў Алег Гулак. Прадстаўнікі МУС на суд у першай палове дня не з'явіліся. Адмін'юсту на працэсе прысутнічала супрацоўніца міністэрства Ірына Пятрова. Узяць каментар у яе не ўдалося. У судзе Ірына Пятрова пацвердзіла адмову ад прызнання пазову Гары Паганяйлы. У Мін'юсце настойваюць на тым, што там не складалі спісу невыязных і не ведаюць, як у гэтым спісе апынуўся Гары Паганяйла.
Я дадам, што ў гэтым спісе яшчэ не меней за 15 палітыкаў, праваабаронцаў, журналістаў. Сярод іх Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Жанна Літвіна, Андрэй Дынько ды іншыя. Пакуль толькі Гары Паганяйлу ўдалося праз скаргі давесці справу да судовага разгляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. Цягам двух тыдняў у Беларусі будзе працаваць місія Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ. Паўтара дзясятка спецыялістаў, якія прадстаўляюць краіны з атамнымі электрастанцыямі, ацэняць узровень бяспекі будучай беларускай АЭС і спраўдзяць, ці гатовая пляцоўка на Астравеччыне да пачатку будаўнічых работ. Перадае Ігар Карней.
Паводле статуту МАГАТЭ, інспектуючи тую ці іншу країну, експерти організації не мають права контактувати з пресою. Сутність місії за їх тлумачать місцеві чиновники. Представниця Міністерства енергетики Лілія Дулінець каже, що тест на дієздольність пройде уся інфраструктура ядерної енергетики, агулом каля двох десятків напрямків.
Радіаційна безпечність – це і підготовка персоналу, охрана окружаючої середи, які в країні необхідно предусмотрити при створенні національної інфраструктури ядерної енергетики.
Рассмотрели одно из таких направлений. Оно называется «Национальная позиция». Эксперты оценили по этому направлению нас достаточно высоко. В настоящее время идет обсуждение нормативной правовой базы, которая формируется в республике для того, чтобы приступить к строительству первой атомной электростанции.
Основная праца чекает инспектора МАГАТЭ у поле. Докладнее на месте, где будовники уже почали рыть котловину у полтора десятка метров глубиной. Генеральний контракт з російською корпорацією «Росатом» на будівництво стратегічного об'єкту планується підписати до кінця червня, після чого реалізація проєкту перейде у незворотну фазу. Активісти компанії у супротиву першої білоруської АЕС настоюють на злочинності цього плану. Говорить координатор ініціативи «Островецькая АЕС. Гэта злачынства» Микола Уласевич.
Это ловушка, определенная ловушка. Это один из механизмов, который запустила Россия в отношении того, чтобы нас инкорпорировать, экономически инкорпорировать. Поэтому то, что Россия даст кредит, а кто бы сомневался? Лично я не сомневаюсь. Это российский проект. Это плацдарм в прямом переносном смысле, чтобы, как говорится, прихватить нас полностью и всецело. Это один из механизмов, одно из средств достичь этой цели.
Кіраўніцтва Росіі пацвердзіла, што ўвесь цяжар крэдытавання першай беларускай АЭС возьме на сябе. Гэта амаль 10 мільярдаў даляраў. Тэхналогіі, якія будуць выкарыстаныя для пабудовы станцыі, таксама будуць расійскага паходжання. Подобная непереборливость, нежадание нават обмярковывать альтернативные пропановы, обурая бизнесовца, экономиста, экс-кандидата в президенты Виктора Терещенко.
Говорят, хорошо, западные инвесторы, мы готовы дать деньги, отдайте нам электроэнергию. Мы даем 100% деньги. Не надо нам контрольный пакет, 49%. Ответа я не получил. Нам надо российская, термовая, как они считают, кредит и технология. Никого не интересует, как эта технология может и вести себя. Малейшее колебание амплитуды, все это полетит в воздух. Надо обязательно под Вильнюсом. Что удивительно, ведь все полетит в сторону Беларуси.
Усе спробы громадскости вынести пытание про мэтазгодность узвядения атомной электростанции на территории Беларуси, наибольш потерпелой от катастрофы на ЧАЭС, плену не имели. Сам Александр Лукашенко неодноразово заявлял, что решение будовать белорусскую АЭС аспрэчванню не подлягая. Мало шансов, что нечто будут оспрэчивать эксперты МАГАТЭ. Одна из их функций – как раз поширать список краинов, которые переходят на атомную энергетику. Згодно с огученными планами, увести первый энергоблок АЭС плянуется на початку 2018 года, другие запустят у 2020. Летошний валютный кризис першопочатковые намеры крыху откорректовал. Ранее меркавалося, что электроэнергию, выпрацованную на Островецкой АЭС, можно будет споживать уже у 2016 году.
Працягваем праграму. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу у оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів. І сьогодні Яраш Лойка, випускник гэтага году, читає фрагмент аповісті «Сотнікаў».
Сотнікаў сидів, прыгрэўшыся ля печы, і намагаўся толькі абы не заснуць. Правда, драмаць не даваў кашель, які то адчапляўся на хвіліну, то біў так, што балела ў мазгах. Старасць яго ён слухаў і не слухаў, унікаць у яе скаргі не надта хацеў. Адчуваў, што варта толькі даць сабе паслабку, як нядоўга і пранікнуцца спачуваннем да неўдакі старасты, чаго ён ні за што не мог дазволіць сабе. Ён не мог спачуваць чалавеку, які пайшоў на службу да немцаў і так ці інакш выконваў гэтую службу. Тое, што ў таго знаходзіліся некія там апраўданні, не кранала Сотнікава, які ўжо ведаў цану такога роду апраўданням. У той барацьбе, якая пачалася з фашызмам, нельга было зважаць ні на якія самыя важкія прычыны. Перамагчы можна было толькі насуперак усім прычынам. Ён засвоіў гэта з самага першага свайго бою і ўсюды трымаўся менавіта такога пераканання, што толькі і давала яму захоўваць цвёрдасць сваіх пазіцый ва ўсіх складанасцях гэтай вайны. Спахапіўшыся, што дрэмле, Сотнікаў паспрабаваў устаць, але яго так хіснула па хаце, што ён ледзь не ляпнуўся аб сцяну. Гаспадыня, сама спалохаўшыся, неяк падтрымала яго, і ён падабраў з падлогі вінтоўку. Фу, чорт! «Сынок, ды што ж гэта з табой?» – заўважыўшы нешта нядобрае ў ім, іншым голасам загаманіла кабета. «Ды ты ж хворы, а божачка мой, у цябе ж жар мусіць, а вогці мне, табе ж легчы трэба, воя крыпіць у грудзях, пачакай, я табе лекаў звару». Яна са шчырай спагадай шаснула некуды ў запешак, зашархацела там чымсьці з паклажы, а ён падумаў, што мусіць сапраўды ягоная справа дрэнь, калі ўжо так не занепакоілася гэтая жанчына, але не хапала лячыцца ў старасціхі. «Не турбуйцеся, мне нічога не трэба». Яму і сапраўды не хацелася ні піць, ні есці, і нічога не трэба было, апроч цяпла і спакою. «Як жа не будзеш, сынок, ты ж хворы, ці ж гэта не відно? Я даўно прыкмячаю». «Неважна», – сказаў Сотнікаў. «Калі можа некалі, дык на малінкі сухой, модзе заварыш, пап'еш, а гэта вузёлачкі, не трэба». Яна совала яму нешта з торбачак, што дастала з печы, а ён адхінуўся, не хацеў нічога прымаць ад яе, бо не зычыў гэтай кабеце дабра і таму не мог пагадзіцца на яе паслугу. Але ў той час у сенцах забразгалі, ён пачуў у рыбакоў голас і ў хату зазірнуў староста. «Хадземце, таварыш кліча». Хістаючыся ад слабасці і гулу ў галаве, Сотнікаў устаў і вылез у халодныя цёмныя сенцы. Праз расчыненыя дзверы на снежным двары відаць быў рыбак, ля яго ног на снезе ляжала авечка, якую той збіраўся падняць на спіну. «Так, ты ідзі», – роўным дзелавым голасам сказаў рыбак да старасты, – «і зачыні дзверы, нечага глядзець». Стараста хацеў нешта сказаць, ды, мабыць, перадумаў і вярнуўся ў сенцы. Дзверы за ім шчыльна зачыніліся, пасля чуваць стала, як бразнула клямка ў хату. «Што, пускаеш?» – з папрокам сіпла запытаў Сотнікаў. «А, чорт зім, ну і дарма». Не адказаўшы, рыбак дужым высілкам ускінуў на плячо авечку і пакрочыў за вугол хляўка, адкуль павярнуў па цаліку да знаёмага гуменца, касабокія будынкі якога цьмелі непадалёку змроку. Сотнікаў павалокся следам.
Чэрвень з Быкавым. Ярыш Лойка, выпускнік ліцэю 2012 году, чытаў фрагмент аповесці «Сотнікаў». З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Лауреатами премии имени Василя Быкова за свободу думки сёлета стали краязнаўца, наставник белорусской мовы Олесь Белакос и музыка Лявон Вольский. Упершыню у гісторыі парламенцкіх выбараў у Беларусі кандыдаты ў дэпутаты атрымалі права ствараць свой уласны фінансавы фонд. Уведзены, аднак, абмежаванне на расходы да 100 мільёнаў рублёў. Назіральнікі лічаць змены выбарчага заканадаўства фармальнымі, бо пад кантролем уладаў застаюцца выбарчыя камісіі і падлік галасоў. На парламенцкіх выбарах збіраюцца вылучаць свае кандыдатуры лідары БНФ Алексей Янукевіч і АГП Анатоль Лябецька. Аргкамітэты байкоту выбараў створаны у 18 гарадах Беларусі. Праваабаронца Гары Паганяйла аспрэчвае праз суд сваё ўключэнне ў спіс невыязных.